Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës miraton projekt buxhetin për vitin 2018. Bashkimi Evropian kritikon Serbinë për emrimin e generalit Lazarević në Akademinë Ushtarake. Në Gjermani arrestohet një sirian që planifikonte sulm terrorist. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerën prej 1 miliard 829 milion eurosh, ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2 miliard 82 milion eurosh. Projekt ligji përcakton buxhetin dhe me miratimin e tij do të bëhet i detyrueshëm për të gjitha institucionet që përfshihen në këtë buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2018, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Bashkimi Evropian paralajmëroi Serbinë se emërimi një generali i cili ka qenë i dënuar për krime lufte si ligjëruesi një akademie ushtarake është kundër parimeve të BE-s ku Serbia synon të antarësohet. Generali i pensionuar Vladimir Lazarević është dënuar me 14 vjet burgim nga Tribunali për krime lufte i Kombeve të Bashkuara për mizoritë kryera nga trupat serbe në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-99. Lazarević është liruar në vitin 2000 15 pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit. Zëdhënësja e BE-s Maja Kocianqiç që tha përmes një deklarate se bloku pret që udhëhecit politik të respektojnë viktimat e konflikteve të kaluara dhe të promovojnë sinqerisht pajtimin në Ballkanin Perëndimor. Policia Gjermane arrestoi një sirian 19 vjeçar në ndyshimet se po përgatiste një sulm me bombë, than prokurorët. I dyshuari i identifikuar si Jamen A u arrestua të martën në qytetin Shverin. Policia bastisi shtëpinë e tij dhe disa apartamente të tjera në rajon. Jamen A dyshohet se ka planifikuar dhe ka përgatitur konkretisht një sulm në Gjermani të motivuar nga islamikët duke përdorur eksploziv të fuqishëm, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit federal. Qëllimi i tij ka qenë të vrasë dhe të plagosë sa më shumë njerëz, thuhet në deklaratë, po sipas saj nuk ka indikacione se ai ka qenë antar i ndonjë organizate terroriste. Autoritetet nuk thanë se kur ka arritur i dyshuari në Gjermani. Facebook tha se 126 milion përdorues amerikan të rrjetit social mund të kenë parë përmbajtje të shkarkuar nga operativët me bazë në Rusi gjatë 2 vjetëve të fundit. Facebook tha se rreth 80,000 postime janë prodhuar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Shumica postimeve janë përqendruar në përçarjen sociale dhe mesazhe politike. Facebook i publikoi shifrat përpara një seance dëgjimore në Senatin e SBA-s ku së bashku me Twitter dhe Google do të japin detaje për ndikimin e Rusis në faqet e tyre. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar në të cilat Donald Trump e ka mundur Hillary Clintonin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mënyra e dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb nga veriu i Kosovës po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Deputetët e partive opozitare thonë se betimi i fshetit tyre ka qenë marrëveshje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës një video incizim për të parë detajet e betimit. Në zyrën e presidentit Hashim Thaçi thonë se betimi është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi, por kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të kundërtën. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës ka ngritur dyshime dhe reagime për atë se si dhe në çfarë forme kanë dhënë betimin ata. Ceremonia e dekretimit dhe betimit e mbajtur javën e kaluar ishte e mbyllur për media dhe se si e till vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha javën e kaluar se gjykatësi dhe prokurorët serb nuk e kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por se kanë dhënë deklaratat e veçanta dhe neutrale. Që të kemi informacionet e sakta, gjykatësit ta nuk kanë bërë kurfar betimi, por kanë dhënë një deklaratë veçantë neutrale ndaj statusit. E vërteta është rëndësishme, ka thënë Brnabić. Për mënyrën se si u informuan qytetarët lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut, deputetët e partive politike opozitare kanë reaguar në kuvendin e Kosovës duke thënë se ata nuk janë betuar sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Deputetet opozitar postirash kanë thënë se betimi i formës si që kanë dhënë ata të fsheft ka qenë marveshje qeverisë e Kosovës dhe asajtë Serbis. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës dhe një video incizim për të parë në detaje mënyrën e betimit të tyre. Nga zyra e presidentit e Kosovës Hashim Thaçi një përgjigje me shkrim thanë se procesi integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit jo shumic brenda sistemit ton unik të drejtësisë është bërë në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe marrëveshjen për drejtësi. Në Kosovë tani e tutje funksionon vetëm një sistem unik i drejtësisë, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e presidencës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjyqtarët dhe prokurorët serb që siç thuhet kanë dhënë betimin para presidentit të Kosovës, përveç paraqitjes fizike ende nuk kanë filluar me punë të rregullt. Blerimi Sufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët janë paraqitur në vendet e tyre të punës.
Natyrisht ata kanë dhënë zyre, i kanë dhënë zyret, din kush në cilën zyre ka me punu, janë veshtyrë instaluar kompjuterat, janë të kyçën rrjetin zyrtar, i kanë pranu kodet penale në gjuhën serbe, kemi porositur në kompani kodet e procedurës dhe kodet për të njëjtur. Aktualisht është çka situata.
Ai nuk ka dashur të flasë për mënyrën se si janë betuar prokurorët, por se siç tha ai, prokurorët do të punojnë me ligjet e Kosovës. Marrëveshja e Brukselit për drejtësi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ka të bëjë me integrimin në sistemin e Kosovës të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, ishte arritur në shkurt të vitit 2015. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi, është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuroritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lënd nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e huaja. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë, derisa Kosova, sipas përfaqësuesve të biznesit, me shumë vështirësi dhe përton në tregun e Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Eksporti i produkteve të Serbisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është në rritje nga viti në vit. Janë rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga Serbia, duke e bërë kështu importuesin më të madh në Kosovë. Vetëm gjatë 9 muajve të këti viti, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet